Հաջորդ երեքշաբթի նոյեմբերի 5-ին ամերիկացիները կգնան ընտրատեղամասեր ընտրելու իրենց հաջորդ նախագահին։ Վերջին հարցումների համաձայն հանրապետական կուսակցության տեկնածու նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը և ներկայիս փոխնախագահ դեմոկրատական կուսակցության տեկնածու Քամալա Հարիսը հաղթելու հավասար շանսեր ունեն։ Ամբողջ աշխարհը մեծ հետաքրքրությամբ հետևում է ընտրություններին։ Տարբեր երկրներ ունեն իրենց նախընտրած տեկնածուն, սակայն արդյունքը մեծ հետևանքներ կունենա հատկապես Ուկրաինայի և Ռուսաստանի համար։ ԱՄՆ նախագահի ընտրությունը նշանակալի ազդեցություն կունենա ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության վրա նաև Հարավային Կովկասում, այդ թվում նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ընթացող խաղաղության բանակցությունների վրա։ ԱՄՆ-ի նախագահական թեկնածուները, թե Քամալա Հարիսը, թե Դոնալդ Թրամփը անդրադարձել են Հայաստանի անվտանգության և Լեռնային Ղարաբաղի հայերի բռնի տեղահանմանը, խոստացել են ընտրվելու դեպքում նպաստել այդ հարցերի լուծմանը։ Երբ ես նախագահ լինեմ, ես կպաշտպանեմ հալածված քրիստոնյաներին, կաշխատեմ դադարեցնել բռնությունն ու էթնիկ զտումները, և մենք կվերականգնենք խաղաղությունը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, հայտարարել էր Դոնալդ Թրամփը։ Իսկ շաբաթօրը նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը զանգահարել է Կիլիկիո թեմի առաջնորդ Արամ առաջին կաթողիկոսին և վերահաստատել իր խոստումը Արցախի հայերի վերադարձի իրավունքը պաշտպանելու մասին։
Joining me now from Washington is Dalibor Rohach.
Այժմ Վաշինգտոնից ինձ է միանում American Enterprise Institute հետազոտական հայտնի կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Դալիբոր Ռոհաչը։ Պարոն Ռոհաչ, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Ես կցանկանայի սկսել Վրաստանից, նախքան Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի վրա ամերիկյան արտաքին քաղաքականության հնարավոր ազդեցությունների քննարկումը։ Վրաստանը վերջին տարիներին զգալի ժողովրդավարական հետընթաց է ապրել և շրջադարձ կատարել դեպի Ռուսաստան։ Վերջին ընտրությունները բացահայտեցին Վրաստանի իշխանության իրական մտադրությունները։ Թվում է, թե ԱՄՆ ներկայիս վարչակազմի քաղաքականությունը շատ բան չի արել այս միտումը շրջելու համար։ Ինչ սխալ է կատարվել Վրաստանում և ով է մեղավոր ստեղծված իրավիճակի համար? Արդյոք ԱՄՆ վարչակազմը նույնպես պետք է կիսի պատասխանատվությունը երկրի հակադեմոկրատական շրջադարձի և ռուսամետ կողմնորոշման համար? Ինչպես կարող է ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականությունը վարվել այս իրավիճակում?
How might US foreign policy deal with this situation?
Harry, first of all, it's great to be with you. Thank you for having me on the show. Georgia, to me, is a very sad...
Հրայր, նախ շնորհակալ եմ ինձ հյուրընկալելու համար, շատ հաճելի է։ Վրաստանը ըստ իս ուսումնասիրության համար շատ տխուր պատմություն է, որովհետև եթե նայեք հասարակական կարծիքին, ապա Վրաստանում բնակչության ավելի քան 80%-ը աջակցում է Եվրամիությանը միանալուն և Արևմուտքի հետ ավելի խորը կապեր հաստատելու։ Այդուհանդերձ երկրի իշխանությունը, որը գործում է 2013 թվականից, աստիճանաբար խաթարեց Վրաստանի հեռանկարները հաջողության հասնելու Եվրամիության և կամ էլ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու առումով։
The most recent
Անցյալ շաբաթվա վերջին կայացած ընտրությունները ամենաթարմ օրինակն են։ Վրացական երազանքը փաստացի գողացավ ընտրությունները ահաբեկման, ձայների գնման ու տարբեր կարուսելների սխեմաների միջոցով։ Նորմալ ժամանակներում ես իսկապես կսպասեի Արևմուտքից և Բրյուսելից և Վաշինգտոնից շատ խիստ արձագանք նման բաների վերաբերյալ, բայց արձագանքը, որը մենք տեսանք, շատ երկչոտ էր ու շատ թույլ, և որ ավելի կարևոր է, վերջին օրերի և շաբաթների իրադարձությունները լիովին կանխատեսելի էին։ Եվ ըստ իս դա ճիշտ է, որ Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը պատասխանատվություն են կրում այն բանի համար, որ չեն կարողացել վրացական երազանքին հետ պահել հակաժողովրդավարական ուղու վրա հայտնվելուց։ Իսկ արդյոք այժմ կա որևէ հնարավորություն կանգնացնելու Վրաստանի անկումը դեպի ավտորիտարիզմ? Կարծում եմ, դա շատ բաց հարց է։ Գործելու հնարավորության պատուհան կար, սակայն կարծում եմ, որ այն շատ արագ փակվում է։
Partial open question. And the window of opportunity to act was there, and I think it's very rapidly closing.
Dalibor, I have the follow-up question about on Georgia.
Դալիբոր, ես հավելյալ հարց ունեմ Վրաստանի վերաբերյալ։ Ինչ կլինի ԱՄՆ հաջորդ վարչակազմի օրոք, եթե ասենք Քամալա Հարիսը հաղթի կամ եթե Դոնալդ Թրամփը հաղթի։ Կարող եք կանխատեսել մեզ համար, թե ինչ կլինի յուրաքանչյուրի դեպքում?
For us or foresee for us what will happen in each cases?
I think it is fair to say that Georgia was not at the top of the list of priorities for either of the
Կարծում եմ արդարացի է ասել, որ երկու թեկնածուներից ոչ մեկի համար Վրաստանը չի եղել առաջնահերթությունների ցանկում։ Դա այն թեման չէր, որը կքննարկվեր նախընտրակ անկարոզ արշավում։ Ենթադրում եմ, որ Թրամփի նման մեկը նույնիսկ չի էլ կարողանա գտնել Վրաստանը քարտեզի վրա։ Խնդիրն այն է, որ եթե հաղթի Քամալա Հարիսը, վտանգ կա, որ նա լինելու է, այսպես ասած, շարունակության նախագահ։ Այն է, որ նա կշարունակի այն կետից, որտեղ եղել է Բայդենի վարչակազմը եւ նույն հետագծով կընթանա։ Իսկ Ջո Բայդենի նախագահության ժամանակ հատկապես արևելյան Եվրոպայում, հարավային Կովկասում եւ աշխարի շատ այլ մասերում մենք տեսել ենք, որ Միացյալ Նահանգների ազդեցությունը աստիճանաբար անկում է ապրում եւ Ամերիկան աստիճանաբար հեռանում է ռազմական հզորության պրոյեկտելու կամ տեղական քաղաքականության հետ ավելի անմիջական ներգրավվածություն ունենալու առումով։ Այնպես որ կարծում եմ, եթե այս միտումը շարունակվի, նաեւ հնարավոր ապագա նախագահ Հարիսի օրոք, ապա ավելի հավանական է, որ Վրաստանը կմնա որպես Ռուսաստանի ազդեցության գոտումի մաս, որտեղ Չինաստանը ևս կշարունակի ունենալ իր ազդեցությունը։ Թե ինչ է տեղի ունենալու ենթադրյալ նախագահ Թրամփի օրոք, դժվար է կանխատեսել։ Եթե ես կանխատեսում անեի, ապա դա այն կլիներ, որ նա նույնիսկ մատը մատին չի խփի Վրաստանի համար։ Նրանք միանգամայն ուրախ կլինեն, եթե Վրաստանը հայտնվի Ռուսաստանի ազդեցության գոտում։
With having Georgia descend into Russia's sphere of influence.
Now let's talk about Armenia.
Հիմա անդրադառնանք Հայաստանին։ Հայաստանը հույս ուներ, որ Եվրոպամետ կուսակցությունները ուժեղ արդյունքներ ցույց կտան Վրաստանի խորհրդարանական ընտրություններում, ինչը կարող էր Վրաստանին հետ բերել եվրոպական ուղու վրա եւ բաց պահել եվրոինտեգրման դռները նաեւ Հայաստանի համար։ Բայց հիմա, երբ Վրաստանի եվրոպական հետագիծը անորոշ է, Հայաստանը կարող է գնալով ավելի մեկուսացված վիճակում հայտնվել։ Ինչպես կարող է Վրաստանում ընտրությունների արդյունքը ազդել Հայաստանի եվրոինտեգրման նպատակների վրա, ինչ եք կարծում, ԱՄՆ եւ Եվրամիությունը ընդհանրապես շահագրգռված են օգնելու Հայաստանին չընկնել մեկուսացման մեջ կապված Վրաստանի քաղաքական լանդշաֆտի այս փոփոխության հետ?
Changes in Georgia's political landscape.
I think that's a very important question because Armenia, like Georgia, is small.
Կարծում եմ, որ դա շատ կարևոր հարց է, քանի որ Հայաստանը, ինչպես Վրաստանը, փոքր եւ խոցելի երկիր է, հատկապես ռուսական ազդեցության նկատմամբ եւ չի կարող համեմատվել Ռուսաստանի հետ ռազմական ուժի առումով, եթե բանը հասնի անմիջական բախման։ Այնպես որ միշտ էլ եղել է հույս, որ եթե Հայաստանն ու Վրաստանը երկուսով լինեն Եվրոպա մեծ ուղու վրա, ապա այս միտումները կարող են ամրապնդել միմյանց, եւ որ խորը պատմական կապեր ունեցող այս երկու բարեկամ ժողովուրդների, այս երկու երկրների կոալիցիան կարող է լինել ավելի արդյունավետ միջոց նրանց երկուսի եվրոինտեգրման հարցում։ Ցավոք, Վրաստանում ընտրությունների արդյունքով պայմանավորված անորոշ է դառնում այդ փոքր կոալիցիայի հայտ գալու եւ մի տեսակ արդյունավետ ուժ լինելու հեռանկարը։ Մի քանի տարի առաջ Ուկրաինա-Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժման սկզբում Հայաստանի վարչապետը փորձում էր բովանդակալից քայլեր ձեռնարկել իր երկիրը Եվրամիությանը մոտեցնելու համար, ձեռք մեկնելով արևմտյան առաջնորդներին։ Հույս կա, որ Հայաստանն այլ հետագծի վրա է։ Կարծում եմ, աշխարհը նկատեց, որ նույն վարչապետն առաջիններից էր, որ շնորհավորեց վրացական երազանքին փաստացի գողացված ընտրություններում այդ ենթադրյալ հաղթանակի կապակցությամբ։ Եվ դա ինձ համար ազդարարում է Հայաստանի աշխարհքաղաքական հայացքի փոփոխություն, որը դառնում է առավել զգուշավոր եւ հաշվի է առնում աշխարհքաղաքական դժբախտ իրականությունը, որում Հայաստանը հայտնվել է Վրաստանի հետ միասին։
The unfortunate geopolitical reality in which Armenia finds itself jointly with Georgia.
We've seen that, we heard from Kamala Harris that she's talking about the right of return of Nagorno-Karabakh Armenians.
Kamala Harris-ից լսեցինք, որ նա խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վերադարձի իրավունքի մասին, որ նրանք արտաքսվել են Ադրբեջանի կողմից, եւ նա խոսում է նրանց մարդու իրավունքների ոտնահարման մասին։ Նա ասում է, որ ընտրվելու դեպքում առաջ է քաշելու այս հարցը։ Մյուս կողմից մենք լսեցինք նաև Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունը Լեռնային Ղարաբաղի քրիստոնյա հայերի էթնիկ զտումները դատապարտելու մասին։ Ես ուղղակի մեջբերում եմ նրա խոսքը։ Նա ասաց, որ երբ նախագահ դառնա, այնպես կանի, որ այս երկու երկրները միասին նստեն ու խաղաղ լուծում գտնեն։ Թրամփը ակնարկում էր, որ կնպաստի խաղաղբանակցություններին եւ կնպաստի Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև խաղաղության հաստատմանը։ Ինչպես կգնահատեք սա։ Սրանք ընդամենը քարոզարշավի ժամանակ տրված խոստումներ են։ Ինչ է կարծում, այս խոստումները կկատարվեն?
Fulfilled.
I wasn't aware of these comments by the former president Trump, but the reality is that
Ես տեղյակ չէի նախկին նախագահ Թրամփի այս մեկնաբանությունների մասին, բայց իրականությունն այն է, որ Թրամփը նախագահ է եղել 4 տարի, եւ խորհրդային միության փլուզումից ի վեր եղել են դեմոկրատական եւ հանրապետական վարչակազմերը, որոնք միասին վերծված շատ քիչ բան են արել այս խնդիրը լուծելու համար։ Եվ այս բարդ հակամարտության գոյությունը հնարավորություն է ստեղծել արևմուտքի հանդեպ ոչ բարեկամական տրամադրված դերակատարների համար ազդեցություն ունենալու այնպիսի վայրերում, ինչպիսին են Հայաստանն ու նույնիսկ Ադրբեջանը, այնպես որ կարծում եմ արևմուտքի կողմից շատ ավելին պետք է արվի, կամ պարզապես խոսելը, որպեսզի այն կարողանա դիմակայել ռուսական եւ թուրքական ազդեցությանը եւ ավելի անմիջականորեն դրդի Բաքվի վարչակազմին ավելի պատասխանատու վարքագիծ դրսեւորել։ Այնպես որ ես բավական թերահավատ եմ, որով էլ հայտնվի Սպիտակ տանը, դա իր համար առաջնահերթություն կդարձնի։ Ցավոք դա այդպես
է։
How do you assess the Biden administration's policy in, for example, under his watch, Azerbaijan?
Իսկ ինչպես է գնահատում Բայդենի վարչակազմի քաղաքականությունը։ Օրինակ, նրա նախագահության օրոք Ադրբեջանը հարձակվեց Լեռնային Ղարաբաղի վրա, չնայած ԱՄՆ նախագահի եւ պետքարտուղարության նախազգուշացումներին։ Ադրբեջանը ուղղակի ներխուժեց եւ ստիպեց Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 120,000 հայերի փախչել Հայաստան։ Ինչպես կգնահատեք նրա քաղաքականությունը։ Մի կողմից Բայդենը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, ինչը շատ լավ էր աշխարհասփյուր հայերի համար, բայց մյուս կողմից նրա նախագահության օրոք տեղի ունեցավ այս ողբերգությունը։ Ինչպես կգնահատեք այս ամենը?
How would you evaluate this?
Unfortunately, I think it fits into a broader pattern of the Biden administration, which
Ցավոք կարծում եմ, որ դա տեղավորվում է Բայդենի վարչակազմի ավելի լայն օրինաչափության մեջ, որը սկզբում խոստանում էր, որ Ամերիկան վերադարձել է եւ որ Ամերիկան կրկին ներգրաված է գլոբալ գործերին, ի տարբերություն այն իրավիճակին, ինչ եղել է նախկին նախագահ Թրամփի օրոք։ Սակայն իրականում եւ հատկապես ուշ պրոյեկտելու եւ իրադարձությունների ակտիվ ձևավորվելու առումով այն շատ հաճախ բաց է ստեղծել, որը լրացրել են մեր հակառակորդները, եւ շատ ավելի հաճախ Բայդենի վարչակազմը չի կարողացել հետ պահել մեր հակառակորդներին անպատասխանատու կամ բոլորովին վնասակար քայլերից, լինի դա Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ պատերազմը, Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժումը Ուկրաինա, Հութիների հարձակումները Կարմիր ծովում, Չինաստանի ագրեսիվ պահվածքը հարավ-չինական ծովում, Ֆիլիպինի ների դրոշի ներքո ընթացող նավերի նկատմամբ, կամ էլ Համասի հարձակումը Իսրայելի վրա 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին։ Այսպիսով այս բոլոր դեպքերում կարծում եմ վարչակազմը պետք է արձագանքեր ու գործեր նախորոք արված նախազգուշացումների հիման վրա, ու պետք է ավելի շատ ուշ ցույց տալ, որպեսզի հնարավոր լիներ մեր թշնամիներին հետ պահել մեր դաշինքը փորձության ենթարկելուց։ Եվ այնինչ մենք հիմա տեսնում ենք, դա մեծ հաշվով միջազգային համակարգի մի տեսակ կազմականդումն է, մի համակարգի, որը ստեղծվել է Միացյալ Նահանգների օգնությամբ, ու դա տեղի է ունենում մասամբ Ամերիկայի թուլության պատճառով։ Կարծում եմ, որ կարևոր է անկախ դրանից, թե ով կընտրվի նախագահ, որ նա լրջորեն վերաբերի մեր ուժերին եւ այլոց զսպելու մեխանիզմների վերականգնելու գործին, որպեսզի հետագայում նման սցենարներ տեղի
չունենան։
Ուկրաինայում պատերազմը շարունակում է մնալ ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության ուշադրության կենտրոնում։ Հաջորդ վարչակազմը պետք է որոշի շարունակել Ուկրաինայի լայնածավալ ռազմական եւ ֆինանսական աջակցություն տրամադրել, թե միջնորդել խաղաղ համաձայնագրի կանգմանը, որը կարող է ընդհանրապես ձեռնտու չլինել Ուկրաինային։ Ինչպես կփոխվի ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականությունը Ուկրաինայի նկատմամբ մտրություններից հետո, որն է ձեր կանխատեսումը։ Կամալա Հարիսի դեպքում Կոմ համոզվում կա, որ նա չի շարունակի նույն մակարդակի ռազմական օգնությունը Ուկրաինային,
as it is now. Please.
Obviously, making predictions is hard, especially about the future. With any prospective peace deal, I think the important thing to remember
Ակնհայտ է, որ կանխատեսումներ անելը դժվար է։ Ցանկացած խաղաղության համաձայնագրի հեռանկարի պարագայում կարծում եմ, կարևոր է հիշել, որ կայուն լինելու եւ խաղաղության տանելու համար նման համաձայնությունը պետք է ապահովվի մարտի դաշտում ուժերի բարենպաստ հավասարակշռությամբ։ Այն պատկերացումը, որ մենք կարող ենք ինչ-որ կերպ պարզապես դադարեցնել պատերազմը եւ նստել սեղանի շուրջ ու քննարկել Ուկրաինայի ապագան Ռուսաստանի հետ եւ հասնել իրավիճակի իմաստալից լուծման, պարզապես միամտություն է։ Ռուսաստանի պատերազմական նպատակները պետք է վերանան, քանի դեռ Ռուսաստանը ձգտում է Կիևի ռեժիմի, ինչպես իրենք են դա անվանում, դեմիլիտարիզացիայի, ապա ռազմականացման եւ դենացիֆիկացիայի պատերազմի հեռանկար միշտ էլ կլինի, եթե ժամանակավոր զինադադար լինի, նույնիսկ եթե պաշտոնապես խաղաղության պայմանագիր կնքվի։ Կարծում եմ, որ Բայդենի վարչակազմը սա դեռ լիովին չի գիտակցել։ Չեմ կարծում, որ այն ամբողջությամբ ընկալվում է նաև փոխնախագահ Քամալա Հարիսի կողմից։ Ու ես մտավախություն ունեմ, որ նրա նախագահությունը կլինի Բայդենի նախագահության շարունակությունն այն առումով, որ Ուկրաինային տրամադրվող աջակցությունը կշարունակի մնալ անվճռական եւ շատ չափավոր ու միտված չի լինի մարտի դաշտում Ուկրաինայի հաղթանակը ապահովելու գործին։ Եվ դա ավելի կբարթանա Ուկրաինային աջակցմանը ուղղված ապագա փաթեթներին կոնգրեսում աջակցության անկմամբ։ Դա գրեթե անխուսափելի է անկախ նրանից, թե ով է լինելու նախագահը։ Տրամփը խոստացել է, որ նախագահ ընտրվելու դեպքում նա առաջին իսկ օրը խաղաղ համաձայնագիր կպարտադրի Ուկրաինային եւ Ռուսաստանին։ Կրկին հարց է առաջանում, արդյոք նման խաղաղության համաձայնագիրը կարող է կայուն լինել, թե դա պարզապես հնարավորություն կտա Ռուսաստանին վերախմբավորվելու, վերազինվելու եւ ապագայում Ուկրաինայի վրա հերթական հարձակմանը նախապատրաստվելու համար։ Ես խիստ կասկածներ ունեմ, որ կլինի վերջինը։
In the future, and my strong suspicion is that it's going to be the latter.
Do you think US should allow the Ukraine to use these long-range missiles and supply these long-range missiles? What's your guess?
Ինչ եք կարծում, արդյոք Միացյալ Նահանգները պետք է թույլատրեն Ուկրաինային օգտագործել հեռահար հրթիռներ? Նախագահ Զելենսկին բողոքում էր, որ իրեն թույլ չեն տվել հեռահար հրթիռներ օգտագործել, նա բացահայտ ասաց այդ մասին.
He was not happy with that. He openly said that.
Yeah, look, Ukraine is defending itself against
Ուկրաինան պաշտպանում է իրեն մի պատերազմում, որն իսկապես ցեղասպան բնույթ է կրում։ Նա պաշտպանվում է ռազմական գերակայություն ունեցող պետությունից, որը փորձում է բնաջնջել ուկրաինացիներին որպես ազգ եւ ոչնչացնել նրանց պետականությունը։ Դա շատ հստակ է ասվել Պուտինի կողմից։ Այս պարագայում կարծում եմ, մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք ուկրաինացիների կատարած ընտրություններին։ Իսկ այս ամբողջ թատրոնը Բայդենի վարչակազմի կողմից իրականացվող ինքնաբանակցությունների շուրջ, թե որքան հեռու կարող ենք գնալ Ուկրաինային աջակցելու հարցում, թե ինչպիսի սահմանափակումներ պետք է դնենք զենքի օգտագործման վրա այն պարագայում, երբ ընդամենը մի քանի շաբաթ անց մենք դյուրացնում ենք այդ պայմանները, դրանք լիովին հակաարդյունավետ են։ Եթե նույնիսկ հենց հիմա Ուկրաինային թույլ տրվի հարվածներ հասցնել ռուսական տարածքի խորքերին, օգտագործելով առաջադեմ արևմտյան համակարգերը, դա տեղի կունենա ամիսներ շարունակվող քննարկումներից հետո, որ ժամանակ եւ հնարավորություն տվեց ռուսներին նախապատրաստվելու եւ հարմարվելու դրան եւ տեղափոխելու իրենց լոգիստիկան եւ մատակարարման գծերը այդ զենքի հասանելիությունից դուրս։ Այսպիսով կարծում եմ, որ մեզ անհրաժեշտ է միանգամայն նոր մոտեցում, որում մենք պարզապես կհրաժարվենք այն գաղափարից, որ Ուկրաինային մեր աջակցությունը կարող է ինչ-որ կերպ մանրակրկիտ ճշգրտվել, որպեսզի Մոսկվային շատ չբարկացնի։ Կարծում եմ, որ մենք իսկապես պետք է միանշանակ լինենք մեր աջակցության հարցում եւ հարգանքով վերաբերվենք այն ընտրությանը, որ նրանք անում են իրենց երկիրը պաշտպանելու համար։
Նախկին
նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, որ կարող է դադարեցնել պատերազմը 24 ժամում։ Ինչպես կգնահատեք նրա այս հայտարարությունը, ինչ եք կարծում, նա ընդունակ է երկու կողմերին բանակցային սեղանի շուրջ բերել, դա ընդհանրապես լավ գաղափար է։
I
think Donald Trump, you know, by virtue of suppose being prospectively the president elect can definitely impose
Կարծում եմ ընտրվելու պարագայում Թրամփը միանշանակ կարող է ինչ-որ ժամանակավոր զինադադար պարտադրել Ուկրաինային։ Կարող է կապել Ուկրաինայի ձեռքերը եւ ստիպել նրան ընդունել ինչ-որ անբարենպաստ գործարք, որն իբր ինքն է գլուխ բերել։ Բայց խնդիրն այն է, որ այդ գործարքը Ուկրաինային խաղաղություն չի բերի։ Ուկրաինայի անվտանգության համար կայուն խաղաղության միակ երաշխիքը դա այնպիսի պայմանավորվածությունն է, որում Ռուսաստանը հրաժարվում է իր պատերազմական նպատակներից։ Կամ հետ եք անգնում իր պատերազմական նպատակները հետապնդելուց, լինի դա Ուկրաինայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին, Ուկրաինայում բազմազգուժի առկայությունը, որը կարող է կասեցնել Ռուսաստանի ապագա ներխուժումը, թե իրոք Ուկրաինայի միջուկային զենքի վերստին ձեռքբերումը։ Սրանք այն տարբերակներն են, որոնք իրականում կարող են կանգնեցնել Ռուսաստանին։ Բայց եթե այս բաները չքննարկվեն, իսկ ես վստահ չեմ, որ դրանցից որևէ մեկը կքննարկվի նախագահ Թրամփի պարագայում, ապա ես խորապես թերահավատորեն եմ վերաբերվում այն ջանքերին, որոնք ինչ-որ տեղ ուղղված են հրադադար կամ խաղաղության համաձայնագիր պարտադրելու մի երկրի, որը պարզապես փորձում է պաշտպանվել.
A ceasefire or a peace deal on a country that is simply trying to defend itself.
Russia is increasing pressure on former Soviet republics.
Ռուսաստանը մեծացնում է ճնշումը նախկին խորհրդային հանրապետությունների, այդ թվում Հայաստանի, Մոլդովայի վրա, սպառնալով այդ երկրների ինքնիշխանությունը։ Ռուսաստանը միջամտում է Վրաստանի քաղաքական գործընթացներին, փորձելով փոխել երկրի ուղղությունը։ Ինչպես կարող է ԱՄՆ-ի հաջորդ վարչակազմը դիմակայել Ռուսաստանի աճող ճնշմանը նախկին խորհրդային հանրապետությունների վրա, եթե Դոնալդ Թրամփը հաղթի, նա կփորձի բարելավել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, ինչը կարող է քաջալերել Ռուսաստանին, կամ գուցե նա ավելի կոշտ կլինի Մոսկվայի նկատմամբ իր հնարավոր երկրորդ ժամկետում,
in its second term.
I mean, I am skeptical of Trump's
being. Ես թերահավատորեն եմ վերաբերում Ռուսաստանի հանդեպ Թրամփի ավելի կոշտ դիրքորոշում ունենալու հնարավորությանը, հաշվի առնելով բռնապետերի հետ շփվելու նրա պատմությունը եւ բռնապետերի հետ անշարժ գույքի շուկայի ոչով գործարքներ կնքելու նրա մշտական պատրաստակամությունը։ Ակնհայտ է, որ վերջին 4 տարիների միտումները այլ դեմոկրատական վարչակազմի օրոք շատ անբարենպաստ են եղել, բայց եւ նախագահ Թրամփի կերպարը եւ ներկայիս միտումները տեղավորվում են աշխարհի այս հատվածից Ամերիկայի դուրս գալու այս ավելի լայն օրինաչափության մեջ։ Կարծում եմ, որ հենց դրան պետք է հակադարձել։ Պետք է սկսել Ուկրաինայից, ապահովելով Ուկրաինայի հաղթանակը եւ Ուկրաինայի երկարաժամկետ անվտանգությունը։ Կարծում եմ, որ դա գրեթե անմիջապես կլուծի Մոլդովայի առաջ ծառացած մարտահրավերները ռուսական ազդեցության եւ Ռուսաստանի ներգրավվածության առումով։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա նաեւ շատ ավելի բարենպաստ հիմքեր կստեղծի այնպիսի երկրների համար, ինչպիսիք են Վրաստանը, Հայաստանը եւ այլ երկրներ։ Եթե նրանք փորձեն ավելի խորը կապեր փնտրել Եվրամիության եւ հավաքական արևմուտքի հետ, կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգները պարզապես պետք է վերադառնա այն խաղին, որը նա շատ ավելի արդյունավետ էր խաղում 90-ականներին կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպայում, եւ պարզապես թոթափել մտահոգությունները Ռուսաստանի հնարավոր արձագանքի վերաբերյալ, առայն թե ինչ մենք կարող ենք անել աջակցելու ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված կառավարություններին, որոնք բարեկամաբար են վերաբերվում Միացյալ Նահանգներին եւ տարածաշրջանում այլոց շահերին։ Կարծում եմ, որ դա այն փոփոխությունն է, որը պետք է տեղի ունենա։ Կարծում եմ, որ ավելի հավանական է, որ դա տեղի ունենա Հարիսի վարչակազմի օրոք, բայց մենք դրանից շատ հեռու ենք։
I think it's more likely to come under a Harris administration, but it's still very far off.
And what changes do you foresee in US-NATO relations?
Ինչ փոփոխություններ եք կանխատեսում ԱՄՆ-ՆԱՏՕ հարաբերություններում? Ապագա վարչակազմը կարող է նվազեցնել ՆԱՏՕ-ի պարտավորությունները արևելյան Եվրոպայում կամ ուժեղացնել ՆԱՏՕ-ի ներկայությունը, ավելացնելով ռազմական պատրաստվածությունը այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Լեհաստանը եւ Բալթյան երկրները, որոնք նույնպես առերեսվում են հարևան Ռուսաստանի սպառնալիքներին.
Threat from neighboring Russia.
I think there is a sort of broad problem of NATO's.
Կարծում եմ, որ կա ՆԱՏՕ-ի պատրաստակամության իր ծրագրերն իրականացնելու ունակության մի տեսակ լայն խնդիր։ Դրա մի մասը կապված է Միացյալ Նահանգների պաշտպանական բյուջեի իրական եւ բացարձակ անկման հետ։ Միացյալ Նահանգները պարզապես պատրաստ չեն հիմնականում կատարել ողջ աշխարհում ստանձնած բոլոր պարտավորությունները։ Եվ Վաշինգտոնում պետք է բանավեճ սավալվի մեր իսկ ռազմական պատրաստվածության բարձրացման, պաշտպանական բյուջեի հետ կապված ինչ-որ բան անելու մասին, որպեսզի մենք կարողանանք իրականում զսպել թե Ռուսաստանին, թե Չինաստանին, ինչպես նաև միաժամանակ կատարել մեր պարտավորությունները մեր ձավոր արևելքում։ Դա համաշխարհային գերտերություն լինելու աշխատանքի մի մասն է։ Եվրոպացիները փորձում են լրացնել այդ բացերի մի մասը, օրինակ ինչպես Լեհաստանն է անում։ Դա երկարաժամկետ խնդիր է, որը հնարավոր չէ լուծել մեկ օրվա ընթացքում։ Նկատի ունեմ, որ եթե տարիներ շարունակ պահպանվող պաշտպանական բյուջեներում մեծ ճեղքված կունեիք, ապա պաշտպանական ուժերի ֆինանսավորման ժամանակավոր ավելացումը չի փոխի իրավիճակը։
A temporary increase in funding for your defense forces is not going to reverse the problem.
Եվ կա նաև քաղաքական մարտահրավեր, մասնավորապես եթե նախագահ ընտրվի Թրամփը։ Նա ՆԱՏՕ-ն դիտարկում է որպես ռեկետի գործիք։ Կարծում եմ, որ նա ավելի քան ցանկանում է երես թեքել դաշինքից։ Միգուցե ոչ ամբողջությամբ դուրս գալով, այլ ազդարարելով, որ այլևս եվրոպացիների գործն է լինելու հիմնականում կրել Եվրոպայում սովորական սպառազինությամբ հակառակորդին զսպելու բեռը։ Եվ ցավոք ես չեմ կարծում, որ եվրոպացիներն այնքան էլ պատրաստ են կատարել այդ խնդիրը։ Կարծում եմ, եվրոպական մայրաքաղաքներում արդեն մի փոքր տագնապ կա, բայց ոչ բավարար չափով։ Սակայն ռիսկը ակնհայտորեն կայանում է նրա որ դաշինքի ներսում ցանկացած տուրբուլենտություն բաց է ստեղծում Ռուսաստանի համար, փորձարկելու ՆԱՏՕ-ի հանձնարությունը իրականում պաշտպանելու այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Էստոնիան կամ Լիտվան, Լատվիան կամ Լեհաստանը։ Այս երկրներից ոլորտներին շատ դժվար է պաշտպանել սովորական միջոցներով, եւ ես կարծում եմ, որ Պուտինը շատ ուշադիր է հետևում այս բոլոր զարգացումներին։
And I think Vladimir Putin is paying very close attention to all these developments.
Let's talk just not only NATO.
Կոսենք ոչ միայն ՆԱՏՕ-ի, այլև Եվրամիության մասին։ Եվրամիությունը եւս շատ կարեւոր անկյունակար է Միացյալ Նահանգների եվրոպական քաղաքականության եւ եվրոպական անվտանգության համար։ Ինչպես կարող է զարգանալ ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականությունը Եվրամիության նկատմամբ ընտրություններից հետո։ Կարող է արդյոք ԱՄՆ-ը ամրապնդել իր հանձնառությունը, ամրապնդել իր քաղաքական կապերը։ Ինչ է լինելու Եվրամիության եւ ԱՄՆ-ի միջեւ։ Օրինակ Թրամփի դեպքում նա սպառնում է մաքսատուրքեր սահմանել եվրոպական ընկերությունների նկատմամբ։ Նա դժգոհ է, որ Եվրամիությունը պատժում է ամերիկյան կորպորացիաներին։ Ինչ ենթադրություններ ունեք այս կապակցությամբ։
What's your guess on this?
From the perspective of countries such as Georgia and Armenia, I think it's very important.
Այնպես երկրների տեսանկյունից, ինչպիսիք են Վրաստանն ու Հայաստանը, կարծում եմ, որ շատ կարևոր է դիտակցել, որ Եվրոինտեգրումն ու Միացյալ Նահանգների անվտանգության երաշխիքները երկրների համար ստեղծում են դրական արդյունքների ինքնահաստատող ցիկլ։ Եթե ունենակ մեկը առանց մյուսի, անպայման չէ, որ կունենակ այն դրական ու բարենպաստ արդյունքները, որոնք մենք տեսանք Արևելյան Եվրոպայում՝ Լեհաստանի, Էստոնիայի եւ այլ երկրների պարագայում, որտեղ նրանք հետ կոմունիստական անցումներից հետո ըստեյության բարեկեցության ու կյանքի որակի չափանիշներով պետք է հասնեին արևմտյան Եվրոպայի երկրներին։ Ուստի կարծում եմ, որ հատկապես հայերի համար կարևոր է հասկանալ, որ Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության հետ լավ հարաբերությունները երկարաժամկետ հեռանկարում իրենց համար կենսական նշանակություն ունեն։ Այժմ այս հարաբերությունները հավանաբար շատ կբարթանան նախագահ Թրամփի օրոք, եթե նա ընտրվի, մասամբ այն պատճառով, որ Վաշինգտոնում արդեն կան շրջանակ ներ, որոնք կոչ են անում կառուցել ԱՄՆ Եվրոպա հարաբերությունները շատ գործարքային հիմունքների վրա։ Ու եթե եվրոպացիները չեն ցանկանում ամբողջությամբ կանգնել Միացյալ Նահանգների կողքին Չինաստանի դեմ դիմակայելու հարցում, իսկ ցավոք ռազմական հնարավորությունների առումով Եվրոպան կարող է շատ քիչ օգնություն ցույց տալ Միացյալ Նահանգներին հարավ-չինական ծովի շուրջ հնարավոր հակամարտության դեպքում, ապա Թրամփի պես շատ մարդիկ կասեն, որ շատ քիչ պատճառներ կան, որ Միացյալ Նահանգները հոգտանի Եվրոպայի մասին։ Ակնհայտ է, որ առևտրային պատերազմների մասին հռետորաբանությունը, որին Եվրամիությունը ենթադրաբար կպատասխանի սեփական մաքսատուրքերի միջոցով, ավելի կլարի Միացյալ Նահանգներ-Եվրամիություն հարաբերությունները, եւ ակնհայտորեն շատ հարցեր կան նաեւ ՆԱՏՕ-ի հանդեպ Միացյալ Նահանգների հանձնառության վերաբերյալ։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերում ավելի սառը գլխով ղեկավարների առջև ծառացած կարևոր խնդիրն է ապահովել, որ այս հարաբերություններն ամուր մնան, քանի որ դրանից է բառացիորեն կախված ազատ աշխարհի ապագան։
You know, the future of the free world literally depends on it.
And well, last question.
Եվ իմ վերջին հարցը. ԱՄՆ Հայաստան հարաբերությունները գնալով ամրապնդվում են քաղաքականից անցնելով ռազմական համագործակցության։ Հայաստանը սերտ կապեր է կառուցում Ֆրանսիայի, Եվրամիության այլ անդամ երկրների, ինչպես նաև Հնդկաստանի հետ։ Ինչ ապագա եք տեսնում Հայաստանի համար Եվրոպային եւ ԱՄՆ-ին հնարավորինս մերձենալու իր ցանկության առումով?
To Europe and to the US as much as possible.
I think the critical element of all this is really what happens to Ukraine and what sort of resolution to the war.
Կարծում եմ, այս ամենի կարևոր տարն այն է, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում Ուկրաինայում եւ պատերազմի ինչպիսի լուծում մենք կտեսնենք եւ արդյոք Հայաստանը պետք է շարունակի ապրել վտանգ ներկայացնող եւ սպառնացող Ռուսաստանի կողքին, թե կարողանա անվտանգություն գտնել արևմուտքի կողմից ապահովված ինչ-որ հովանու ներքո։ Կարծում եմ, դա էապես կորոշի մնացած ամեն ինչ։
You know, if the shadow of Russia continues to loom large over Armenia,
Այնպես որ, եթե Ռուսաստանի ստվերը շարունակի մեծանալ Հայաստանի և տարածաշրջանի այլ երկրների վրա, ես շատ թերահավատ եմ, որ տեսանելի ապագայում մենք կկարողանանք տեսնել Հայաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը, բայց եթե Ռուսաստանը թուլացած դուրս գա այս պատերազմից, և մենք ավելի քիչ վտանգի դեմ լինենք առաջիկա տասնամյակների ընթացքում, կարծում եմ, որ այս երկրների համար իրական հնարավորությունների պատուհան կլինի առաջընթաց գրանցելու և լեհերի, չեխերի և բալթյան երկրներին հասնելու համար, որոնք ավելի հաջողակ էին գտնվել կոմունիզմից դեպի ժողովրդավարություն և ազատ շուկայական հարաբերությունների անցնելու վաղ փուլերում։
Thank you so much. Շատ շնորհակալ եմ, Դալիբոր Ռոհաչ, շնորհակալություն ժամանակ տրամադրելու համար և այս հարցազրույցի համար։
Շնորհակալ եմ ինձ այս ծրագրին հյուրընկալելու համար։
Ավարտեցինք իրագնահատվելուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ստեսություն և խաղաղություն։
Շաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սա Երևանի և Կոտայքի միջև գտնվող Կորեայի ձորն է։ Վերջին տարիներին մայրաքաղաքում թափ առած կառուցապատմանը զուգահեռ այն վերածվում է շինարարական աղբավայրի։ Պատահական մի օր Կորեայի ձոր կարճ այցելությունն էլ բավական էր շինաղբ թափելու առնվազն երկու դեպք արձանագրելու համար։ Երևանում այս պահին 350-ից ավելի բազմաբնակարան շենք է կառուցվում։ Վերջին 10 տարում մոտ 5,500 ավարտական ակտ է տրվել, այսինքն այդքան մեծ ու փոքր շինություններ արդեն կանգուն են։ 17,000-ից ավելի շինթույլտվություն տրվել է վերջին 5 տարիներին։ Այդ շենքերի միայն հիմքերը փորելիս հսկայական քանակությամբ գրունտ է հանվում։ Երևանում քաղաքապետարանը միայն երկու տարածք է առանձնացրել շինաղբի համար։ Մեկը Նուբարաշենի աղբավայրի մոտ է։ Մյուսը Սիլիկյան թաղամասին հարող նախկին քարհանքի անօգտագործելի խորշերի տարածքն է։ Բայց թույլատրված վայրերին զուգահեռ շինաղբը Հայաստանում լցվում է որտեղ պատահի ամայի վայրերում, զորակներում ու հատկապես Երևանի և Կոտայքի մարզի միջև գտնվող Կորեայի ձորում։
Շատ սարսափելի վիճակ է։
Ամեն անգամ բերում են, տենց հերթով բերում թափում են այդ ճանապարհի վրա երևում է։ Հենա դուք տեսնում եք։
Տիկին Անահիտը 15 տարի է ապրում է նախկին ամառանոցների այս թաղամասում։ Ասում է տարիներ շարունակ տեսնում են բեռնատարների շարժը, զանգում ոստիկանություն, բայց խնդիրն այդպես էլ չի լուծվում։
Շատ սարսափելի ձայներ էր ու այդ փոշին, մոշին միանգամից մի խոսքով արգելեցին, հարգելեցին, բայց ոնց որ չի ազդում մարդկանց վրա։ Շիֆեր պորազմ են, իսկ դրանք կոնսերագեն են, որը շատ վնասա։ Մի անգամ էլ ես վերևը թափեցին, ճղայնացա։ Բացի դա ապակիներ լցնում են, որից կարողա 4 աշնանը շատ արնում այդ բռնկումները, հատկապես մյուս ափին։ Մի քանի անգամ ես եմ զանգել 911, իմ այդ հարևաններն էլ են բողոքել, բայց արդյունք չկա։
Տիկին Անահիտը զանգահարում է հարևանուհուն, Տիկին Գոհարին,
ամառանոցի նախագանը։
Նա ասելիք շատ ունի, ամենահաճախ ինքն է խնդիրը բարձրաձայնում։
Շինաղը եղել է, որ օրվա մեջ երևի մի 100 մեքենա են բերել, ուրեմն դինդուրի առաջնի դուք լսեք ինձ, այո, եղել է, որ անգամ ես մեքենան եմ նկարել, զանգահարել ենք Արաքինի ոստիկանություն, 102։
Ամենը փոքրից է սկսում ու փոքր աղբից է սկսում մինչև մեծը։ Բնավորություն է դա, ռուսական այդ հոսքը, որ եկավ, տեսնում եք ինչքան են հավաքում աղբը, և մեզ համար շատ ամոթաչ է, որ իրանք եկել են մեր երկրում, մեր աղբն են հավաքում։
Կա Կառուցապատող ընկերություններից մեկի ղեկավարը չներկայանալու պայմանով ազատությանն ասաց, որ օրինակ 4-5 բազմահարկ ունեցող համալիրի հիմքերը փորելուց մինչև 1000 բեռնատար գրունտ կարող է դուրս գալ, ու կառուցապատող ընկերություններին հիմնականում չի հետաքրքրում, թե ուր կգնա շինախպը։ Դրանով զբաղվում են հողային աշխատանքներ անող ընկերությունները, որոնք էլ հաճախ տեղափոխումը պատվիրակում են անհատների, թե նրանք ի վերջո ուր են տանում աղբը, դժվար է վերահսկել, հասցեն հաճախ բյուջեի չափն է որոշում։
Մեր ցաներ ապրանքների մեջ մեծ աշատ տեսակարար կշիռ տեղափոխման, իսկ տեղափոխման մեջ էլ հիմնական ծախսը դա դիզվառելիքն է։ Դրանով էլ պայմանավորված այն ցանկությունը գտնել ավելի մոտիկ տեղ։
Որքան քիչ տարածք անցնի բեռնատարը, այնքան ավելի քիչ վառելիք կօգտագործի։ 1000 բեռնատարի դեպքում թույլատրված հեռու և չթույլատրված, բայց մոտ վայրում շինախպը թափելու միջև տարբերությունը կարող է արդյունքում կլորիկ գումար կազմել։
Եթե հողի օրինակով վերցնենք, հա, պայմանական հանքում մի գրուզավիկ հողը արժի 4000 դրամ, հա, պայմանական եմ ասում։ Երբ որ դու ուզում ես այդ մի գրուզավիկ հողը կամ շեբենը ունենաս քո շին հրապարակում, կախված հեռավորությունից այդ գինը կարա դառնա մինչև 25000։
Այսինքն
4000-ի եւ 20000-ի տարբերություն 15000-ը այդ ճանապարհի երկարությունն է։
Իսկ թե որքան դրամատիկ է փոխվել Կորեայի ձորը եւ Կիրճի հարակից հատվածը, կարելի է տեսնել համեմատելով վերջին տասնամյակում արված արբանյակային նկարները։ 7-8 տարի առաջ երևում է ձորում թեև շինախփ կա, սակայն քանակությունը շատ չէ։ 2024 թվականին արդեն իրավիճակը կտրուկ տարբերվում է։ Շինախփի բլուրներ են լանջերին, Հրազդան գետի հունը նեղացել է այնքան, որ գետն այդ հատվածում վերածվել է փոքր լճակի։ Իրավիճակի ամբողջական պատկերը հասկանալու համար պետք է հաշվի առնել, որ օր-օրի ավելացող շինախպի ծանրության տակ մնացող այս լանջը ակտիվ սողանքային գոտի է։ Փրկարար ծառայության բնակչության պաշտպանության եւ աղետների ռիսկի նվազեցման բաժնի պետ Գուրգեն Մարտիրոսյանը Հայաստանի սողանքային հատվածների քարտեզում ցույց է տալիս Կորեայի ձորի հենց այդ հատվածը եւ նշում. Սողանքի վրա օր-օրի լցվող շինախը վերջին տարիներին ավելի հաճախ է այդ հատվածներում փլուզումների հանգեցնում։
Ընդհանրապես, ինչ որ մի բանի վրա որ ծանրություն ես դնում, ինքը արդեն սկսում է նստել, կամ չէ, թեքվել, կամ ինքնել։ Նույն լոգիկայով լանջի վրա բերում ես լանջը, ծանրացնում ես, ինքը թույլ հող է, կավահող է, սահում է ներքև։ Այդ շինախն էլ հետ է, եթե այնտեղ մեծ քարակտորներ կան, այդ էլ հետ է։
Շինախպի կուտակման հետևանքները միայն հարակից տարածքի բնակիչները չեն զգում։ Փլուզումների եւ ակտիվացած սողանքների անմիջական ազդեցությունը հասնում է մինչեւ Արաբկիր, ստիպելով բնակիչներին օրերով մնալ առանց ջրի։ Հողի շերտի սահքի պատճառով հաճախ վթարվում է Արզնի երկու մայրուղային ջրատարը, մի քանի մետրանոց շատրվաններ առաջացնելով տեղում։ Ըստ Վիոլա Ջուրի, վերջին տարիներին այդ հատվածում զգալի ավելացել է ջրատարի վթարների թիվը, սողանքի եւ շինախ թափելու պատճառով։ Եթե 2014-ից 17 թվականներին տարեկան հիմնականում 1 դեպք էր գրանցվում, ապա 2018-ից 21 թվականներին տարեկան միջինում արդեն 3 վթար է եղել, իսկ վերջին 3 տարում միջինում 5 դեպք։ Ամենաշատ վթարներն այդ հատվածում տեղի են ունեցել 2022 թվականին, Արզնի երկու ջրատարը վնասվել է 7 անգամ։ Արբանյակային նկարները եւս վկայում են հենց 2022-ից 23 թվականներին է Կորեայի ձորում եղել լանդշաֆտի ամենազգալի փոփոխությունն ու աղտոտման ամենամեծ ծավալը։ Այս տարվա հունիսին մայրուղային ջրատարի վնասման հերթական դեպքից հետո քնչական կոմիտեն քրեական վարույթ է հարուցել, բայց գործով մեղադրալ չկա, նախաքննություն է ընթանում, 3 ամիս անց անգամ նշանակված փորձաքննության եզրակացությունը չկա։ Թե ինչ այլ հետևանքների եւ արտակարգ իրավիճակների կարող է հանգեցնել սողանքի գոտում շինախպի այս ծավալների կուտակումը, տարբեր կարծիքներ են հնչում, սակայն հստակ որևէ հետազոտություն այս հարցով չկա։
Նախ այստեղ տեսեք, ոչ մի անգամ լրիվ ինքը հունը չի փակում, տեսեք գնում է, սա գնում է, սա այստեղ է։
Փրկարար ծառայության բնակչության պաշտպանության եւ աղետների ռիսկի նվազեցման բաժնի պետ Գուրգեն Մարտիրոսյանն ասում է, կիրճը խորն է, դժվար թե հավաքվող ջուրը լուրջ վտանգներ կայացնի ավելի ներքևում տեղակայված օբյեկտների համար, բայց ռիսկերի գնահատում, որպես այդպիսին, ոչ ոք չի կատարել։
Բայց այս լճակը, որպես այդպիսին, եթե հիմա դեմը նայենք, այդպիսի լուրջ կառույցներ չկա, ճանապարհն է լվալու։ Ինքը այդ վտանգը չի տալու, մասշտաբը այդքան մեծ չի։ Ինքը խնդիրը մեծ խնդիրը հենց վիոլա ջրի խմելու ջրի խողովակի հետ։
Աշխարհագրագետ Լևոն Գալստյանը, սակայն, կարծում է, պետությունը պետք է հաշվի առնի ամենահորետեսական սցենարները և ռիսկերը գնահատի հենց դրանց հիման վրա։
Ինչ կարող է լինել այստեղ։ Բնավերս է զառիթափ լանջ է, և այդ լանջի վրա ուրեմն լրացուցիչ ծանրաբեռնվածությունը բերելու է լանջի կայունության խախտման։ Եվ ոչ միայն այս զանգվածը կարող է հոսել դեպի ներքև, այլ ինքը իր հետ միասին կարող է նաև լանջի որոշակի հատվածներ նույնպես պոկել հետը տանել դեպի ներքև։ Ու եթե մենք ենթադրենք, որ այստեղից խոշոր զանգված է ներքև պոկվում և փակում է այս կիրճը, այստեղ կարող է բավականին մեծ ավելի լճակ առաջանալ, ինչ որ X ծավալով, ես չեմ կարող այդ ծավալը հիմա ասել, և այդ հետո X ծավալի լճի կուտակման, ջրի կուտակման արդյունքում, եթե այդ փլված հատվածը, ասենք, պատրվի, այդ ջուրը ինչ կանի ներքևի հոսանքներում Հրազդան գետի, ոչ մեկ չգիտենք։ Սա պետական կառույցների անմիջական իրավասության տակ է, իրանք պետք է գնահատեն այս ռիսկը։ Այսինքն ռիսկը պետք է գնահատեն, թե ինչ ծավալ կարա լինի, ինչ ծավալի հոս կարող ունենալ, ինչ ծավալի ջուր կարող է կուտակվել և ինչ ավերվածություններ կարող ունենալ դրա արդյունքում, եթե ջուրը փակված տարածքը պատրի և դուրս գա։ Դա մոտեցում չի, եթե դու պետություն ես կառավարում, դու պետք է միշտ գնահատես ամենավատարագույն տարբերակը, այսինքն ամենավատ սցենարով ինչ կարող է լինել, և այդ բոլոր սցենարները որ պետք է ունես համապատասխան գործողության պլան, բայց մինչև այդտեղ հասնելը սա անթույլատրելի բան է, որը կատարվել է այստեղ, դա նու կարելի ասել նույնիսկ դա սա քրեական գործայ իրականում, որովհետև գետի հունը փակելը կամ փոփոխելը դա ըստ էության անթույլատրելի գործունեություն է։
Խնդիր կա ոչ միայն Կորեայի ձորում, այլ նաև դեպի Զովունի տանող հատվածում։
19 թվականից սկսում է լսվել ու ավելի ինտենսիվանում է 21-22 թվականին, բնականաբար կապված շինարարական, այսպես կոչված բումի հետ։
Գետի հետ հաշվի չնստելը, ըստ աշխարհագրագետի, մի օր տհաճ անակնկալ կարող է մատուցել։
Ցավոքսերտի այդ երկրում 10 տարի թե ինչ կա շարունակվում է, քանի գնում ավելի շատանում է, շինարարության հետ զարգացման հետ միասին, բայց ոչ մի ռեալ գործողություն։ Ու հետո մենք սկսում ենք բողոքելով, բնությունը ձև արեց, բնությունը ձև արեց, ոնց ասեմ, բնությունը պատժում է չհասկացողներին և բնության օրենքները խախտողներին։ Ուղղակի ասում եմ, որ ոչ մի չի լինի։ Այդ ձև մտածում եմ, որ դեպետի հորդացումից էլ ոչ բան չի լինի։
Կորեայի ձորում շինախպի հարցը ավականու նիստերում և ամենշաբաթյա քննարկումներում պարբերաբար հայտնվում է, հիմնականում այն ժամանակ, երբ հերթական անգամ ջրատարն է վնասվում։ Դեռ անցած տարվա գարնանը քաղաքապետն արձանագրում էր.
Ստացվում է, որ տենց չենք կարողանում դեմը առնել, դա ամոթ է։
Հայտարարում, որ երկու շաբաթվա ընթացքում հնարավոր է հարցը լուծել։
Մեզ հարցը պետք է երկու շաբաթվա ընթացքում Երևան քաղաքում ամբողջապես լուծվի։
Հրահանգում էր խստացնել վերահսկողությունն ու անգամ ավարտական ակտի տրամադրումը կապել շինախպը ճիշտ վայրում թափելու հետ։
Ավարտական ակտ մարդը չպտի ստանա, եթե ինքը իր շինախպը համապատասխան ձևով չի տեղափոխել շինախպավայր։
Ավելի քան 1 տարի անց քաղաքապետարանից ազատությանը հայտնեցին, որ շինարարական աղբը ոչ սահմանված վայրում թափելու պատճառով ավարտական ակտի չտրամադրելու դեպքեր չեն արձանագրվել։ Հայտնի չէ նաև, թե քանի արձանագրություն է կազմվել շինախպը չնախատեսված վայրում թափելու փաստով, որ ընկերություններն են տուգանվել։ Քաղաքային իշխանությունները ազատության այս հարցերին դեռ չեն պատասխանել։ Ապօրինի շինախպ թափելու համար այժմ տուգանքը կարող է կազմել 20-ից 300 հազար դրամ, կախված ծավալներից և այն հանգամանքից, թե ով է ապօրինի շինախպ թափողը, անհատ է թե կազմակերպություն։ Քաղաքապետարանից սակայն ասում են, այժմ մտածում են տուգանքի չափը զգալի բարձրացնելու մոտ 2 միլիոն դրամ դարձնելու մասին։
Այս պայցյամ նախաձեռնություն կա և համապատասխան Երևան համայնքի ղեկավարի կողմից հստակ հանձնարարականը կա, որպեսզի մաքսիմալ կարճ ժամանակահատվածում այդ տուգանքի չափը ավելի մեծանա, որը հանդիսանա որպես զսպաշապիկ ապօրինություն իրականացնող անձանց համար։ Հիմա արդեն իրավաբանների հետ քննարկման պրոցեսը տեղի ունենում, թե ինչ չափով մենք այդ ամենը ֆիքսենք։
Բայց արդյոք տուգանքի չափը բարձրացնելով միայն հարցը կլուծվի։ Կառուցապատող ընկերության ղեկավարը կասկածում է, մինչև պատասխանատվությունը բոլորի համար անխուսափելի չլինի, իրավիճակը լրջորեն չի փոխվի։ Ավելի արդյունավետ կարող է լինել խնդրահարույց վայրերում վերահսկողության զգալի խստացումը։
Եթե համատարած լինի, Այդ ինչի կբերի, այդ կբերի նրան, որ հողային աշխատանքների գինը կթանգանա համատարած, այսինքն այդ դիստանցիայի գինը այդ վարորդը կդնի մեջը։ Բայց երբ որ մեկի մոտ ստացվում է խախտել օրենքը, մեկի մոտ չի ստացվում, այդ մարդը դուսակալ է, կանքի պատճառով դուրս մնա շուկայից։ Այդքան պետությունը չերեցնի ասի, Ժորժան, էս, որ ուզում եք այդ ուղտարները փողոցում փափած չլինեն, դրա գինը մոտովրապես վերջում գնալու է 40 մետրի արժեքի վրա 2 դոլար ըստ համաձայն եք հասարակության ջան, համաձայն եք, օքեյ, դեք իմանենք դա։
Քաղաքային իշխանությունների նախաձեռնությամբ անցած տարի ճանապարհների որոշ հատվածներում արգելապատնեշներ են տեղադրվել, որ մեքենաները չկարողանան հասնել ձորի մոտ, սակայն շրջանցման ձևեր այնուամենայնիվ գտնվում են։ Արգելապատնեշների մոտ ճանապարհի ոլորանին նաև պաստառ կա տեղադրված շինախ փթափողների համար սահմանված տուգանքի մասին։ Աղոտի երևացող մոխրագույն տարերով վարչական օրենսգրքից խրթին և բարացի մեջբերմամբ պատառոտված, բզկտված և աղբով շրջապատված այդ պաստառը Կորեայի ձորում շինախպի հարցում տիրող իրավիճակի խոսուն պատկերն է թերևս։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Բարի օր, ազատությունում հյուրընկալել են Գյումրիի լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանին, շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես Գյումրին մնացել է առանց քաղաքապետի, դուք պատահականություն կհամարեիք, որ մանդատները վայր են դնում Սամվել Բալասանյանի ու մերձավորների դեմ քրեական գործ հարուցելուց հետո։
Ոչ ոք դա արդեն պատահականություն չի համարում, դրանք ուղղակիորեն իրար հետ փոխկապակցված իրադարձություններ են, և սա նման է Բալասանյան Տաշինքի կողմից խուլ պողոքի։ Իհարկե շատերս կնախընտրեինք, որ որևէ հրապարակային խոսք լիներ, բացատրություն, հայտարարություն, տո ասուլիս, բայց դժբախտաբար դա չեղավ և կարող է և չլինել։ Այսինքն Բալասանյան Տաշինքը կռահում եմ, որ դուրս է գալիս ոչ միայն Գյումրու ավականու կազմից, այլև հեռանում է քաղաքականությունից ընդհանրապես։ Հիշեցնեմ, որ կուսակցության անվանումն է հենց այդպիսին Բալասանյան Տաշինք սոցիալական կուսակցություն։ Այդ խմբակցություն այնտեղ էր որպես շարունակություն Սամվել Բալասանյանի համայնքային կառավարման համակարգի և պատմության։ Հիմա ըստ երևույթին այս մեղադրանքներից հետո քննարկել են և որոշել են, որ ճիշտ կլինի հեռանան քաղաքականությունից։ Դա արագ կհաստատվի արտահերտ ընտրությունների ժամանակ, կերևա իրենք մասնակցում են թե ոչ, գուցե նաև բանը կնահասնի կուսակցություն լուծարելուն։ Որ խոսեն, լավ կլինի, բայց չեն խոսում։
Խուլ բողոք, թե գործարք, որ այմենք դուրս կգան քաղաքապետանից, դուք էլ մոռացեք քրեական գործը։
Կարծում եմ, որ գործարքի պարագայում մենք այս ծավալի աղմուկը չպիտի լսեինք։ Գործարքների դեպքում որպես կանոն, չնայած Հայաստանի գործարքային ավանդույթը այդպես խորը չէ, ինչպես ասենք ամերիկյան կամ եվրոպական իրավապահների և մեղադրյալների միջև, ավելի խուլ է լինում, թեթև տեղեկություններ են լինում, մի որևէ պատճառով կելնային հրաժարական կտային, չէինք էլ իմանա, որ քրեական գործը
կուլիսներում կլիներ
գործը են եղել, գուցե քրեական գործը հարուցելուն էլ բանը չհասներ։ Անմիջապես ասեմ, որ ես այդ քրեական գործը լուրջ չեմ համարում, հաշվի առնելով իմ ունեցած տեղեկությունները և իմ պատմությունը, երբ այդ տարիներին եղել եմ Գյումրու ավականու անդամ։ Ոչ չլինի, թե ես Հալաձյուղի տեղ եմ ընդունում քննչական կոմիտեի այդ պատմությունները հողերի, ապօրինի, օտարման հետ կապված։ Դա է։
Ուրեմն ստացվում է այդ քրեական գործը ճնշում է, մահակ է, լծակ է, պարոն Վարդան։
Քաղաքական ճնշման իրավական բաղադրիչ է առայժմ, քանի դեռ ուրիշ տեղեկություններ չկան հրապարակված։ Ես հենվում եմ հանրային հեռուստատեսությամբ հրապարակված այն ռեպորտաժի վրա, որում քննչական կոմիտեի քննիչը բացատրում է գործեությունը, գծագրեր է ցույց տալիս, քարտեզներ է ցույց տալիս, ասում է, թե մեղադրյալները ովքեր են և ինչու։ Ահա այդ տեղեկությունների և իմ ունեցած տեղեկությունների համադրմամբ ես հասկանում եմ, որ այս գործը այդ ծավալ ձևով, այդ մեղադրյալներով, այդ մեղադրանքով եւ փաստերով եղած փլվելու է։ Ուրիշ բան, եթե եկուս մյուսօր նորանոր բաներ հանեն, հրապարակեն, ասեմ, ես ներողություն եմ խնդրում, որովհետեւ պատշաճ չեք իրազեկել։ Այն ինչ իրազեկվել է այդ հաղորդման մեջ, բավարար չէ այս մարդկանց այդ մեղադրանքները ներկայացնելու համար։
Ստացվում է, որ սա կարող է նաև ընդհանրապես Հայաստանի ընտրական ինստիտուտը ստվերել, այո, գուցե բուն քվեարկությունը չի կեղծվում, բայց արդյունքների հետ իշխանությունը հաշվի չի նստում, երբ պարտվում է, ընդ որում սա արդեն առաջին դեպքը չէ։
Առաջին դեպքը չէ, Ալավերդի, Ախուրյան, Վանաձոր, ինչ որ միջափով, Վանաձորի դեպքում մի քիչ այլ է իհարկե, որովհետև այնտեղ համայնքապետ չընտրելու եւ պաշտոնակատար նշանակելու հանգամանքը կապված էր մասնակից քաղաքական ուժերից մեկի դատական հայցի հետ։ Այո, սա ստվերում է, քաղաքացիական պայմանագիրը ցույց է տալիս, որ ինքը չի հաշտվում իր պարտության հետ Հայաստանի համայնքների փոքրամասնությունը։ Այդպես էլ է լինում, ասենք, պարտվում ես։ Պատճառները շատ խորն են, երբ որ դու ընտրական համակարգը արմատապես չեք բարեփոխում, չեք մաքրում խաղացողների ֆինանսական կասկածելի դրությունները, կոռուպցիայի ետևից մարդավարի չեք պայքարում, ընտրություններին մասնակցում են շատ տարբեր խաղացողներ, ազգային ժողովը մեկ դրա պատկերը տեսնում ենք, էլի, հա, հիմա էլ դժգոհում են խորհրդարանական ընդդիմությունից։ Հետո նոր գալիս ես ընտրություններից, հետո փորձում ես ինչ-որ կերպ ավականո անդամներին տարհամոզել, որ ինքը ճիշտ կլինի, որ ես ինչ խմբակցությունում չլինի, եւ ճշմարիտ ապագան քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունում լինելն է։ 13-ը դառնում է 14, 14-ը դառնում է 13, Ալավերդի օրինակն եմ բերում, եւ համայնքապետը փոխվում է։ Բացի այդ օրվա նիստի ժամանակվա օրինությունից, դնանք մի կողմ, մարդկանցներ չեն թողնում հա ավականու անդամներին նիստին մասնակցելու, կարող ենք ասել, որ այո, օրինական է եղել, բայց լեգիտիմության բավականին ցածր մակարդակով, իսկ հանրությունը դա տեսնում է, երկուս մյուսը ընդրությունների ժամանակ հատուցվելու է դա։
Որ այդ նաև կառավարման ճգնաժամ առաջանա Գյումրիում, որովհետև կան խոսակցություններ, որ տրամադրված են եկող ամռանը նոր միայն ընտրություններ անցկացնել։
Ես լսել եմ պարոն Սիմոնյանի ինքնապուխ պատասխանները լրագրողի հարցին, որ ընտրական եղած կարգավորումների ոչ մի վերլուծություն ինչ շանս չի տալիս մտածելու, որ լուրջ է ամառը արտահերտ ընտրություն տնելը, այնինչ դա պիտի տեղի ունենա շատ ավելի վաղ։ Երկու դեպքերում կարող է լինել արտահերտ ընտրություն, եթե ավականին այնուամենայնիվ նիստ է գումարում մնացած անդամներով, քվորում ապահովելով։
Դե դրա համար պիտի ընդդիմադիրներից էլ միանան։
Անպայման, հա, այս թվաբանությունը բավականին ծանր է քաղաքացիական պայմանագրի համար եւ նման չէ Ալավերդու դեպքին։ 11 հոգուն հարկավոր է ավելացնել եւս 6 հոգի խիստ ընդդիմադիր, ԿՊ-ին ընդդիմադիր տրամադրված քաղաքական ուժերից ապրելու երկիր, հանրապետական կուսակցություն եւ զարթոնք եւ 1 հոգի անկախ ավականու անդամ։ Շատ դժվար է պատկերացնել, որ 6 հոգի կճարի այս խմբակցություններից եւ նիստ կարողանա գումարել։ Եվ եթե երկու շաբաթ հնարավոր չի լինում նիստ գումարելով համայնքապետ ընտրել, արտահերտ ընտրություն պետք է լինի։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ նիստել հնարավոր չի լինում գումարել 3 ամիս շարունակ նիստեր գումարելու անկարողության դեպքում, ավականին լուծարվում է, նոր ընտրություն է նշանակվում։ Այս մի դեպքում գալիս ստացվում է փետրվարի վերջ մարտ։ Իսկ եթե հանկարծ կառավարությունը ծկծկի, չնաձորենքի մեջ հստակ գրած է երկշաբաթյա ժամկետում, արտահերտ ընտրությունները 30-ից 40 օրում կառավարության տրված երկշաբաթյա ժամկետը պիտի լինի այն փաստի արձանագրումից հետո, որ մեկ նստաշրջանի ընթացքում 3 ամիս շարունակ նիստ չի գումարվել։ Պաշտոնային նստաշրջանը սեպտեմբերին մեկ նիստ եղել է, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբերին, եթե նիստեր չգումարվեն, հունվարին պիտի կառավարությունը որոշի, որ լուծարին ավականին։ Եվ ստացվում է փետրվարի վերջ, լավ, մարտ, բայց ոչ օգոստոս, չգիտեմ ինչպես են մտածել։
Իսկ եթե գնան արդեն փորձված ճանապարհով ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել քաղաքացիական
պաշտոնակատարի հանգամանքը առաջացել է Վանաձորում այն պատճառով, որ ավականին դատարանի որոշմամբ իրավունք չուներ համայնքապետ ընտրելու համար նիստ գումարել։ Ավականու գործունեության առաջին գործը նոր ձևավորված համայնքի ղեկավար ընտրելն է։ Թափուր պաշտոնի դեպքում նույնպես դա դառնում է առաջին գործ, հրաժարվել է մարդը ինչ որ պատճառով։ Այս դեպքում օրենսդրությունը չի նախատեսում նման բան։ Այն ժամանակ նստեցին, մշակեցին, որ համայնքապետը նման լիազորություն ունենա այդպիսի դեպքերում։ Այս դեպքում, եթե փորձեն նման բան անել, փորձեն ինչ-որ մի դատական հայց մոգոնել, դատարանը որոշում կայացնի, որ նիստ գումարել չի, կարող է այդ դեպքում փորձեն կիրառել այդ տարբերակը, սա շատ վարկաբեկող բան կլինի քաղաքացիական պայմանագրի համար, ինչ-որ մեկին նշանակել պաշտոնակատար, պաշտոնակատար լինելու ընթացքում համայնքը սնուցել ֆինանսական, նյութական, չգիտեմ, սուբվենցիոն, պաշտպանթիվ օժանդակություններով մարդկանց ցույց տալով, որ տեսեք, երբ լինում է քաղաքացիական պայմանագրից
ինչ-որ
մեկը կկործեարվում եւ այլն եւ այլն, Գյումրիում վաղուց այդպիսի միամիտ մարդ չկա, ծննդատանը հենց ծնվում են, ծննդատանի մեջ գրվում է, որ ստեղ միամիտ մարդ չկա։ Բոլորը գիտեն դա, ճգնաժամ, աղետ մաղետ չեմ պատկերացնում, բայց որ դեկտեմբերը դժբախտաբար կարևոր որոշումների կայացման ամիս է եւ համայնքի համար բյուջետ, տարեկան աշխատանքային պլան ու էլի մի քանի շատ կարևոր փաստաթղթեր, այո, վնասելու է, եւ եթե այդ որոշումները չկայացվեն, ինչ չկումարվի, համայնքապետ չընդրվի եւ այլն, համայնքը կառավարվելու է նախկինում ընդունված փաստաթղթերով, նորմատիվներով, բյուջեն իր համամասնությամբ, սա ինչ-որ չափով վնասելու է, բայց քաղաքը այս իմաստով կոպված է, շատ մեծ ինչ-որ ակնկալիքներ կամ շատ մեծ ողբերգություն սրանից չի լինելու, այսինքն սրանով չեմ կարծում, թե քաղաքը վնասվելու է, մեկ, եւ չեմ կարծում, թե քաղաքացիական պայմանագիրը ունեցել է այսպիսի մի ծրագիր։ Գուցե հաշվարկել է, որ այս պահին այս բանը կարող է լինել, ինչ ենք անելու այդ դեպքում։ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, որ իմ աշխատասենյակում վարչապետի հետ քննարկել ենք, եթե ես ճիշտ եմ հիշում խոսքերը, ամառվա մասին է խոսում, բայց լավ կլինի առիթի դեպքում հարցվի, թե ինչպես եք էլի ամառը հաշվել։ Մենք էլ հաշվել գիտենք եւ օրենքները նայում ենք, չի ստացվում ոնց որ թե ամռանը եւ ինչ կարիք կա քաղաքը թողնել առանց համայնքապետի 8 ամիս շարունակ, եթե մտքներից չկա այն ձեր ասած սցենարը, թե ժամանակավոր պաշտոնակատար մի կերպ տեղավորենք, տեսնենք գլխներից ինչ է գալիս։ Քաղաքացիական պայմանագիրը համարում է, որ իրեն ծերնտու չէ արտահերտ ընտրություններ, հազար ու մի գործ ու տարդու ցավ կա, բայց թե շախմատում շախ ես տվել, մի պտի շախի տագիս դուրս գաս, դու ես որոշել մեղադրանքը ներկայացնել, ենթադրվում է, որ ինչ-որ բաներ խոսվել է, հասկացվել է, Պալասանյան Թաշինքը որոշել է դուրս գալ, ախպեր գնացեք կառավարեք, մոտավորապես վերաբերմունքը սա է։
Այլ թեմաների գալով, դատախազության տվյալներով մինչև օրս կայացված 11 վճիռներով պետությանը մոտ $17 միլիոն է վերադարձվել, եւ գիտեք, հաջորդից ավելի հայցերել դատաաններում են, այսօր եւս մեկի մասին հաղորդվեց, սա վկայություն չէ, որ թեկուզ ուշացումով, բայց թալանի վերադարձի խոստումը կատարվում է։
Թալանի վերադարձի խոստումը կատարվում է շատ խորհրդանշական ծավալներով, մանավանդ եթե դա համեմատում ենք անցած տարվա վերջին իշխանությունների այն հայտարարությունների հետ, թե 24 թվականը լինելու է պերքահավաքի տարի։ Այդ խորհրդանշական ծավալները որևէ կերպ չեն հաստատում այն միտքը, թե այս տարին պերքահավաքի տարի է։
Նկատի ունեք $17 միլիոն։
Այդ 10-11 գործ ասենք, թե հա դա թիվ չէ, այսպես ասած, ժողովրդական լեզվով ասած, ամբողջ խնդիրը իշխանությունների դանդաղկոտությունն է այս մասով, հա, վճռականության պակասն է, գուցե արդյունավետության մեխանիզմների դեֆիցիտն է, այնինչ իշխանությունը ունեցել է ամեն ինչ 18 թվականից այս գործը թափով առաջ մղելու համար, եւ իմ խոր համոզմամբ վճռականության դեպքում, գործ անելու կարողության դեպքում այս պրոցեսը կարող էր սկսվել 19 թվականի վերջից։ 19-ին Հայաստանի ազգային ժողովը սկսել է գործել իմ քայլը մեծամասնության հետ, այսինքն Փաշինյանը ունեցել է քաղաքական մեծամասնություն խորհրդարանում հունվարի քանիսից եւ օրուգիշեր, ես որ ասում եմ օրուգիշեր, շատերին թվում է, թե ես ինչ-որ եղանակավորում եմ ընդփանանում, չափազանցնում եմ, ինչ-որ օր ու գիշեր հարգավոր էր քնել ազգային ժողովի շենքում, երեխաների հետ շաբաթը մեկ տեսակցության գնալ, ծնողների հետ շաբաթը մեկ հանդիպել, նույնը վերաբերվում էր կառավարությանը, ով չի ուզում, գնացեք տուն, Հայաստանը հեղափոխական փոփոխություններ էր ուզում, այս իշխանությունը այդպես էլ չհասկացավ, որ հեղափոխությունը իսկական սկսվում է իշխանափոխությունից հետո, այս մարդկանց ընկալումների մեջ ու հանրության մեջ էլ, բայց հանրությանը մեղադրելի չէ, էլի կարևորը իշխանություն ունեցողներն են։ Այն էր, թե հեղափոխությունն եղել է, ասենք, մայիսին, եւ վերջ, գնացինք առաջ, ժամը 6-ին ես փակում եմ, գնում եմ տուն։ Չէ, հարգելի, դու չես գնում տուն, դու նստում ես ապօրինի քույքի վերադարձի օրենսդրությունն այնպես ես կատարելագործում, որպեսզի 19 թվի վերջից արդեն կարողանան մարդիկ ասել, որ այո, ոչ մի մուգ եւ ոչ մի ծուկ, այլևս չի պլստում։
Վարչապետը ձեզ հետ համաձայն է, պարոն Բարսեղյան, առնվազն արդյունքի կամ հետևանքի մասով դուք չեք լսել, նա ասել է, որ արդարություն հաստատելու օրակարգը ինքան հրատապ է, որքան 18 թվին։
Հա, բայց ինքը ասում է, դա 6 տարի հետո։ Ակնհայտորեն սա վկայություն է այն բանի, որ իշխանությունը վատ է կառավարել արդարության հաստատման գործընթացը։ 6 տարի հետո մարդիկ պիտի այս իշխանությանը 70% քվետային, չեն տալիս մարդիկ։ Սոցիոլոգիական հետազոտություններն էլ ցույց են տալիս, որ որևէ մեկի օգտին քվե տվողներից, եթե հաշվում են ոչ ամբողջ հարցվածների թվից, շատ-շատ իշխանությունը ստանում է 36-40% լավագույն թվ։
Առավելագույնը դա
այդ թվում նաև կարող է լինել բանակի 5-6%-ը, որը կտանի իշխանությունը համապետական ընտրությունների ժամանակ։ Ցավոք, բազմաթիվ տեղերում ցախողել է եւ ուշադրություն դարձրել եք, մենք խոսում ենք հնարավոր անցումային արդարադատության ծառի ճյուղերից մեկի մասին, ապօրինի գույքի վերադարձի մասին ենք խոսում։ Այդ անցումային արդարադատության համակարգը բազմաթիվ ուրիշ ճյուղեր ուներ, որոնք շատ լավ մատուցվել են վարչապետին, ինքը շատ լավ դա հասկացել է, բայց տարբեր գործոնների ազդեցության ներքո որոշել է այդ ճյուղերին ուշադրություն չդարձնել։ Իրավապահ համակարգի քննազտումը չի արել եւ այլն եւ այլն, ահագին բան։ Մի քանի ամիս առաջ հազիվ որոշեցին, որ հանրային խորհուրդը կունենա լիազորություն ճշմարտության հանձնաժողովի ստեղծման 24 թվականին։ Դա պետք է արվեր 19 թվականին դեռ։ Ինչ էր պետք, նորմալ օրենսդիր աշխատանք։ Որոշ դեպքերում իրենք իհարկե պատճառաբանություններ են բերել եւ բերում են, թե «Պա Վենետիկը, պա էսը, պա այնը», Վենետիկը հրամայական ազդեցություն չունի Եվրախորհրդի անդամ որևէ երկրի իրավական համակարգի կատարելագործման ժամանակ ունես, հնարավորություն ունես հարցրու իրենց կարծիքը։ Եթե ժամանակ չունես, իսկ Հայաստանի Հանրապետության դեպքում ակնհայտ է, որ մենք ժամանակ չենք էլ ունեցել։ Բա արել էիք էլ այդ հեղափոխությունը, գտնեիք օրենսդրությունը, կփոխեիք Վենետիկին էլ, կասեիք կներ, ես չենք հասցրել ընկեր։ Ընթացքում դունայի, մենք առաջ ենք գնում։ Ոչ, այդ դանդաղ կոտությունը, այդ աչքակապությունը, այդ ալարկոտությունը, մեծամտությունը մեզ ընտրել են, մենք գիտենք, ժողովուրդն ընտրել է, ինչը ձեր զզվցրիկ թողիկ էլի, մոտավորապես ես ենք զգացել մենք տարիների ընթացքում։
Դուք նույնը դատավորների մասին կասեք, մենք շաբաթական նիստեր ենք տեսնում բարձրագույն դատական խորհրդի, եւ ըստ նախագահ Անդրեասյանի հենց ծեր ասած վեթինգն է այս ձևով տեղի ունենում։
Ոչ, դա վեթինգը չէ, ոչ, դա ընտրովի հատական մոտեցումներ են այն դատավորների նկատմամբ, որոնց վերաբերյալ բողոք կա իշխանությունից, ասենք արդարադատության նախարարությունը դիմում է բարձրագույն դատական խոր